Head kuulajad raadiote juures, head kõik muusika- ja operisõbrad, kes jälgivad meid Saarte Hääli veebivahenduses ja loomulikult kõik need, kes on tulnud siia meie operikohvikusse Ahrensburgi õue peale, rõõm teid taas siin tervitada. Ja nii kurb kui see ka ei ole, siis meie operikohviku saade ongi sel aastal nüüd siit viimane. Aga pole hullu, järgmisel aastal hakkame otsast peale. Ja see võibolla on siis ainukene halb uudis, mis meil on. Lauri, kuidas meil piletitega on nii selleks kui järgmiseks aastaks?
Tere kõigile, kohe räägime ka sellest. Me alustasime nagu sel aastal tavaks on saanud muusikaga ja see oli Musetta Valss Puccini Boheemist, mille esitas meile Rosa Maria Abella ja klaveril saatis teda Andrea Alvarez. Ja nad mõlemad on siis loomulikult Kataloonia ooperist. Piletitega on meil niimoodi, et kust poolt vaadata. Meie poolt vaadates on päris hästi. Publiku vaatenurgast, kes pole endale veel piletit hankinud, ei ole nii hästi. Ehk siis järele on jäänud üsna viimased piletid ja gala suhtes ei lubatud mul midagi rääkida, aga tänase õhtuse Verdi trubaduuri suhtes lubati siiski kohale tulnutele öelda, natukene ka raadiokuulajatele öelda, et siiski mõningate broneeringute vabanemise tõttu on tänagi alates kella ühest päeval põhjust minna Lossiplatsil asuvasse pileti telki ja küsida operikohviku suure soodustusega pileteid õhtusele etendusele, juhul kui need veel olemas on. Ma praegu julgen teile öelda, et natukene on.
Ja et avastaks järgmisel aastal ennast samasuguses olukorras, kus te peate lootma oma õnnele ja viimasele hetkele, siis tasub järgmise aasta ooperipäevade piletid ära soetada juba praegu. Saate soodsamalt, saate paremad kohad ja hinge rahu peale selle järgmine aasta tulete ja ei mingit muret.
Ma pean tunnistama, et tänavuse suve ooperite ooperikohvikute juures oleme me Tõnisega tegelikult mõlemad unustanud ära ühe väga olulise osa, mis on käib alati ooperikohvikute traditsiooni juurde, mida meile paluti öelda, et tegelikult traditsiooniliselt ooperikohvikusse kohale tulnud külastajad võivad küsida paarist endale kohvi, nii et seda antakse teile täiesti loomulikult nagu igal aastal. Ja siis, kui piletitest veel rääkida, ma natukene olen nüüd kõhevil ja katsun asja mitte ära sõnuda. Teadupärast on läbi aegade, ehk siis nüüd juba 10 aastat, täpselt sel aastal, toimunud reedel ja laupäeval pärast õhtust ooperietendust kesköine lokaal tantsu ja söögi ja joogi, seal on ka Opera Royal. Ja sel aastal on meil seal esinejaks esmakordselt tantsumuusika ansambel, mis ei tule Eestist, vaid mis tuleb ooperipäevade peakülalise kodumaalt osaliselt, sest et meie seekordne esineja on ansambel The Impresarios, mille liikmed elavad Vahemere erinevates linnades alates Nitsast kuni nüüd Londonini välja kaasa arvatud Barcelonas ja Madridis. Ja ma natukene olen nüüd kõhevil sellest rääkides, sest eilset Frankfurti lennujaama uudiste valguses on see asi meile siia nii põnevust tekitav. Nad peaksid kell 1 Tallinnas maanduma ja kui kõik hästi läheb, siis nad jõuavad siia. Aga jutu mõte on see, et on mõned piletid saada veel täna õhtusesse. Opera Royali ja laupäeva õhtuses Opera Royalis on see võimalus juba natukene väiksem, et sinna vabu piletid leida ja samuti kahjuks ei lubata mul rääkida mitte midagi ka gala kohta, et minge ja oske nüüd sinna piletid, sest praegusel hetkel ei ole, aga kogenud ooperipäevade külastaja teab, et kui minna piletikassasse, ajada jalad harki ja rääkida veenvalt tükka aega, siis midagi ikka leiab.
No ja vaadates selle Opera gala programmi, siin ma saan teid saru, miks seal enam vabu kohti ei ole.
Jaa. Aga traditsiooniliselt me alustame ooperipäevade kunstilise juhi Arne Mikuga. Tere Arne, ma pean piinlikusega tunnistama, et seoses nüüd teiste tööülesannetega oli neile õhtul nii kinni, et ma kahjuks ei jõudnud üldse vaatama. Kas ma jäin paljust ilma?
Tere. Ma arvan, et enne kui minna eilse õhtu muusika ja vokaali juurde, me peaksime tänama Jumalat, et kui paljudes Eestimaa linnades olid üle ujutused ja sadas meeletult vihma, siis Kuressaares oli selline ilm, et De Grieux oopri lõpus oma Manoni elu pääsmiseks pidi minema vett otsima ja ta ei leidnud enam ühtegi tilka, nii et see oli ooperi süžeega väga kokku sobiv hetk, aga ma arvan, et nendest etendustest, mida me siin oleme vaadanud ja kuulanud, oli eilne õhtu kindlasti vokaalses mõttes, eriti kahe peaosalise suhtes, fantastiliselt kõrgem, väga putšiinilikud hääled ja ma arvan, et sellist tenorit ei ole lähiümbruskonnas pikka aega olnud kuulda, nii et oli suur elamus kõikidele kindlasti.
Kui me vaatame nüüd tagasi mitmetele viimastele Saaremaa ooperipäevadele, et see tänavune tagasi pööre Ida-Euroopa poolelt sellise Lääne-Euroopa ja just Vahemeremaade ooperikultuuri juurde, see muutus on olnud päris suur.
No ma arvan, et ka endise Ida-Euroopa Moldovast me räägime näiteks, et nende maade parimad lauljad ei laula enam kodumaal. Nad on igas teatrisse juba sisse saanud ja teenivad leiba seal, mõned tulevad külalisena tagasi, aga nõnda nimetud Lääne-Euroopa teatrit, kellest me räägime, need on ikkagi juba ansambli mõttes väga stabiilsed ja midagi ei ole teha.
Ja ka Korea ooperikultuuri kohta saime natukene sellist vihjet teile.
No see tenori on pärit Koreast. Ta laulab küll Euroopa teatrites, aga see tase, mida ta näitas eile, ja me oleme ka varem ju kogenud siin Korea lauljate isegi La Scalas nad esinevad, nii et see kultuur on ikkagi meile nagu kauges paigas märkamatult läinud klassikalise taseme suunas kõrgemale palju.
Omikusel koosolekul, kui me küsisime ooperipäevade kunstilise nõustaja Marcello Mottadelli ja käest, et kas see eilne Korea tenor on siis nüüd selline nagu sihtmärk või taseme näitaja järgmise aasta Korea lauljate taseme suhtes, ta ütles, et nad on tunduvalt paremad veel.
No jah, ma arvan, et ka kindlasti see Korea ooper saab olema meile üllatus ja mulle tundub, et ka repertaari mõttes on ikkagi nende kohaliku helilooja teost vaja ära kuulata. Me ei lähe ju kunagi sinna spetsiaalselt Korea muusikat kuulama, aga ma tuuakse siia koju kätte ja me võidame lennupileti ja hotellikulude pealt väga suured summa, kui me tuleme Saaremaale järgmisel aastal.
Ooperi kohviku seisekohalt vaadates tundub nagu, et lõpp on lähedal, aga tegelikult ooperi päevade seisekohalt vaadates me oleme kuskil poole peal. Meil on ees veel täna õhtune trubadur, homme õhtune kaala ja pühapäevane lastekaala. Minna on veel kui palju, eks ju. Kuidas on sul suhted Verdi trubaduriga? Kas see on etendus, mida sa oled lavastanud või mitte? Ma muidugi väga vabandan, et ma ei ole seda varem välja uurinud.
No trubaduuri ma ei ole lavastanud, kuigi olen 10 Verdi ooperit ikkagi lavale toonud. Aga trubaduur oli kunagi, kui Saarema mees Hendrik Krumm laulis Manrikot, siis see oli meie külalis esinemist ajal üks selline tipp, kui Manrico strettad alati, Krumm pidi kordama Ti quella pira. See oli fantastiline hetk rahvas karjussaalis ja see oli tema repertuaarist ka üks tipp ja parim.
Ja toreda kokkusattumusega on Hendrik Krumm see, kes küll salvestuse vahendusel tuleb meie tänavust saadet või tänast ooperikohviku saadet lõpetama.
No ma arvan, et see on tore meeldetuletus, sest ega Saarema lauljad Hendrik Krumm, Aare Saal ja muidugi Ain Anger, kes täna on Münchenis, et need on ikkagi nimed, kes jäävad Saarema muusika ja teatrikultuuri ja seotuks alati.
Räägi natukene, me oleme pisut nagu kimbatuses, et keegi pole meile suutnud lahti seletada lihtsalt kahe sõnaga, kui vaadata eesootavat laupäevast ooperikaalat. Mis on Zarzuela, kui väga lihtsalt rääkida?
No ma ei oska täpselt öelda, kas see on selline lüüriline ooper või klassikaline operett, aga ta on sellise spetsiifilise näoga või olemusega muusika, see on ikkagi tantsuline väga. Ja see kas või flamenco osalemine selle maa kultuuri kontekstis on ikka üks selline nähtus, mida on võimalik originaalis kuulata. Me oleme ka ühes uue aasta pallikavas Sarsuelasid korra teinud Tallinnas, aga nüüd on ta ikka ehedal kujul siin ja ma arvan, et see on väga tore.
Ma just küsingi selle tõttu, et sa mainisid üks päev, et sa oled ühe uus aasta palli teinud Sarsuela teemalise Tallinnas Estonia, rahvusooper Estonia palli, mis on vanast õhtul, kui ma õigesti mäletan.
No, me oleme tahtnud ka kuidagi erinevaid vaatenurki esile tuua. Meil on prantsuse muusika, ungari muusika olnud, Gershwin, nii et vana aasta õhtuks peab otsima natuke värsket repertuaari.
Ma, jah, Tõnis.
Nii, kui nüüd meenutada neid 70 aastat, mille sa oled olnud Saaremaa ooperipäevade kunstiline juht, siis milline on olnud senist aastate selline tipphetk, mille peale kunstiline juht võib ka öelda, vaat see oli nüüd see õige asi õigel ajal õiges kohas Saaremaal?
No hetki on olnud palju, aga ma arvan, et nende möödunud aastate jooksul oli üheks suureks tipphetkeks, kui Jose Cura andis oma kontserti siin, dirigeeris, laulis ja see oli tollel hetkel tõeline maailma tase. Ma temaga kohtsin nii Viinis kui Barcelonas nende läbirääkimist ajal ja tema tulek Saaremaale ja tema esinemine siin oli tollel hetkel kindlasti väga kõrgel tasemel ja ta on jäänud meelde. Ta käis William Estonias veel lavastamas tütarlaps läänest ja on kuidagi nagu hingega olnud Eesti ja Saaremaga seotud ka edaspidi. Vahel saadab tervitusi ja nõnda edasi.
Ja no, Saarema, ma usun, et täitsa otseselt avas Eestile tee tema südamesse, sest et ta on käinud veel 2 aastat tagasi, tegi Eesti kontserti, sama soolokontserti ja on käinud Estonias lavastamas ja ta praegu on nagu täitsa peaaegu et oma inimene ja ma usun, et see ei olnud viimane kord, kui ta käis.
Elame, näeme.
Aga me rääkisime Sarsuelast natukene ka selle mõttega, et meie tänane teine lugu, mis ettekandele tuleb, on tegelikult lugu ühest Sarsuelast, mille pealkirja on Luisa Fernanda ja see on En mi tierra extremenza duet ja selle esitavad meile Rosa Maria Arbella sopran ja Quem Cornet bariton ja lava ja klaveril on taas kord Andrea Alvarez.
Olge hääd.
Extremeña, tengo un nido de amores entre encinas bizarras y castaños y robles, donde un pájaro quiere que una pájara venga para ser soberana de mi casa la briega. Sus palabras amables, pero siento decirle que su afán llega tarde. Tengo amores antiguos,
que es inútil que aguarde.
Cuanto más me atormentan, más sabrosos me saben.
Yo, señorita, no soy ladrón de amores, ni envidio con tristeza la suerte de otros hombres. Es que la quiero con un querer tan hondo. Una esperanza me alumbra al fin. Una esperanza.
Una ilusión he pensado en mí.
Me mejores días aguardaré. Y entonces a cantarte mis anhelos, con rústicos alardes yo vendré. Antraza de mis montes, amapola de mis trigos, de la feria de Trujillo te he traído un aderezo, te he traído un aderezo, como pide la persona, de collares y de perlas, lo mismito que tu boca. Que la quiero con un querer tan hondo.
También lloraría si no quisiera al otro.
No hay esperanza para este amor. A Fernanda.
Adiós, vida.
Los hombres de mi tierra cuando quieren no pierden la esperanza de triunfar. Montaraza de mis montes, amapola de mis trigos, de la feria de Trujillo te he traído un aderezo, te he traído un aderezo, del desdén con que me tratas, para un río de desdenes tengo un puente de esperanza.
See oli duett En mi tierra extremana sarsuelast Luisa Fernanda, mille esitsed meile Rosa Maria Albella ja Kim Cornett ja klaverid saates need Andrea Alvarez. Ja ma ütleksin siia siiski nagu saladuskatte all ühe kommentaari, et tegemist oli Operato Catalunya ooperikoori liikmetega, kuna solistid valmistuvad õhtuseks etenduseks ja see on see, mis nagu annab aimdust selle ooperikoori tasemest, kuulates pühapäeval Vanemuise kontserdimajas akustilises vormis Carmenit. Tuli välja ikkagi see täiesti harukordne balants koori ja orkestri vahel, et see ongi koor, mis koosneb ooperilaulja haridusega lauljatest ja see ei ole tavaline koorilaul, sõbrad. Ja see koor oli sellele orkestrile täiesti võrdväärne partner, no, mis kahjuks nüüd siin Saarema ooperipäevadel, kus mõlemad tulevad läbi helipuldi ja keelatakse seal paika, sellest efektist ei saanud siin nii hästi aru. Aga igal juhul suur tänu neile. Arne, 17 aastat, et kas järgmisel aastal olete Saarema ooperipäevadel siin meiega taas rääkimas ja sellise rahuliku ja mitte muretseva ooperikülastajana oli eelkõige. Ja noh, tegelikult päris lihtsalt sai pääse, sest et ka Korea ooper, eks ju, et ooperiteatri, ooperifestivali kunstilise juhi ülesanded on ju tegelikult ju aastaid ette alati olnud.
No järgmisel aastal ma saan tulla siia rahuliku kuulajana ja kuulan, mida te lavalt räägite. Nii et mulle 17 aastat on küllalt pikk aeg olnud ja ma tunnen ennast väga hästi praegu siin. ja loodan ka mitte ära kukkuda veel järgmisel aastal juba publikuna.
Nii, me ei tohi öelda, kes teie mantlipäri on, aga kui peaks jätma talle sinna sahtlisse ühe soovituse järgmisteks aastateks, järgmiseks 17 aastaks, mis see võiks olla?
No ma arvan, et me oleme nendest soovitusest rääkinud temaga ja probleem ei ole, sest ikkagi me praktiliselt teame, kes siia tuleb ja kes on ainuõige valik. Aga kui me mõtleme järgmise aasta peale, siis ma ikkagi tuletan meelt, et ostke pileteid Korea, Lõuna-Korea oopri etendustele, sest see on unikaalne võimalus. Ja kui nalja teha minu vestluse lõpuks, siis me teame, et Põhja-Korea tulistab sinna Jaapani poole raketti ja Lõuna-Korea poole prügikotte. Siis Lõuna-Korea on rõõmustanud maailma Samsungi tehnikaga ja on ka selle ooperiteatri toetaja. Ja ma juba korra mainisin, et Eesti kaitsevägi on ostnud Lõuna-Koreast liikurs suurtükke kõu, nii et see Korea, Lõuna-Korea kvaliteet peaks olema meile kinnituseks, et neil on ka väga hea ooper. Aitäh ja kohtumisel järgmisel suvel.
Aitäh. Kõikide 17 aasta eest, Arne. Aitäh.
Meie järgmine külaline, kes on meil siin lavakõrval juba ootamas ja kohe siia tuleb, on Ukraina Eesti saatkonna konsulaarnõunik Andri Ruumet. Tere, Andri.
Tervist.
Oleme sinuga varasemalt kohtunud maailma erinevates otstes, aga praegune paik, kus sa tuled, ei ole päris selline kõige lihtsam koht ja tegelikult ega me vist nagu keegi seda päris sinu elu seal praegu ette ei kujuta või üldse saatkondade elu ja üldse elu Kiievis. Räägi, kas me ajakirjanduse poolt loodud pilt sellest, mis seal toimub, on nagu adekvaatne või tegelikult käib Kiievi kesklinnas ka selline päris tavaline elu. Ma lihtsalt mõtlen rääkides kultuurilisest valdkonnast, kas Ukraina rahvusooper, kes käis Saarema ooperipäevadel 2014. aastal, kas nende töö on tavapärane, mis elu elatakse?
Jah, ma pean ütlema, et selles osas käib tavaline elu, et kultuur kõik on olemas, saab käia konsertitel, saab käia teatris, saab käia muuseumites. Tõsi on see, et seda kõike on võib-olla natuke vähem lihtsalt mahuliselt, sest et paljud inimesed on ka Ukrainast lahkunud, on põgenikud, seal hulgas ka nii mõnedki kultuuriinimesed. Mm-hmm. Aga no näiteks erinevad balletiartistid, erinevad balletikollektiivid, kes on Ukrainas väga kõrgel tasemel, jätkavad tööd.
Et muusad ei ole vaikinud?
Ei, muusad ei vaiki kindlasti. Ma arvan, et need moskoviitide relvad ei sunni ühtegi muusat seal maal vaikima. Mitte ainult muusat, vaid ka mitte tavainimest.
Kas see kultuur, mida pakutakse, on ka pisut teistsugune kui mõnes maailma suvalises, tavalises nurgas? Et sellist meelelahutuslikku tingeltangelit on võib-olla vähem ja kuidagi on see asi tõsisem või vastupidi püütakse nagu inimeste vaimu kõrgel hoida läbi kultuuri ja kunsti?
See on väga hea küsimus. Ma arvan, mõlemad pidi on tegelikult. Ühtepidi ongi nii, et seda tingeltangelit peab ka olema, sest inimeste meeleolu tuleb hoida ülal. On seda ja teisest küljest, kui vaadata kas või kontserdikava või balletikava, siis väga palju on sellist rahvuslikku elementi ja rahvuslikke etendusi, mida võib-olla varem on märksa vähem, mis räägivad Ukraina ajaloost, mis räägivad ka tänapäevast, räägivad ka sõjast.
Et see on kuidagi paradoksaalsel kombel Ukraina jaoks olnud aeg, mille ennast nagu ise endale rahvusena meelde tuletada?
Jah, ma arvan, et see rahvuslik ideoloogia, nii naljakalt kui see nüüd kõlab, aga tänu sellele sõjale on rahvustunne ja identiteedi tunne Ukrainas kõvasti kasvanud.
Mida teeb Eesti saatkond täna Ukrainas?
Eesti saatkond teeb oma tavapärast tööd selles mõttes, et jälgib olukorda, suhtleb kohalike ametnikega, ärimeestega, kõigiga. Selles mõttes midagi, mida me varem tegime, me ei oleme ära jätnud. Võib-olla oleme ära jätnud vähem on tõesti sellist Eesti kultuuri kanna kinnitamist seal, sest lihtsalt kultuurikollektiividel oleks natuke ohtlik sinna tulla. Samas Kiievis enesest, nagu ma ütlesin, igapäevane elu jätkub seal, Kiievi kaitse on väga tugev, aga ka Kiievisse tulevad ikkagi nii mõnedki raketid läbi ja noh, mitte ammu oli siin, eks ole, lastehaigla lugu, kus, kus paljud inimesed said kannatada. Et selles mõttes on see tavapärane töö ja teisest küljest loomulikult me tegeleme eelkõige just nagu siis humanitaarabi, ka muu laadse abi ja ülesehitustööga.
On see selline täiesti nüüd olemata, ma ei tea, kas on võimalik korraks olla mitte konsulaarametnik, või lihtsalt Saarema operipäevade külastaja, on sul sellise lihtsalt eraisikuna mingisugune visioon või unistus või ettekujutus, et millal see jama otsa saab?
No ma arvan, et selles suhtes ma jagan enamus inimeste seisukohta, et see jama väga ruttu ei lõppe. Kestab veel mõnda aega ja see jama peab lõppema ikkagi Ukraina tingimustel, mitte mõne teise riigi tingimustel.
Aga kui me teeme kannapöörde, siis me siin lava kõrval kokku saades rääkisime natukene Saarema ooperipäevadest ja siis ma lootsin, et sa oled mõni varemgi korda käinud Saarema ooperipäevadel ja vastus oli selline, et alates esimesest Kuressaare ooperipäevadest, mida korraldas Ludmilla Toon, on paar aastat vahele jäänud.
No tegelikult vist natuke rohkem kui paar aastat, aga jah, ma olin kohal kõige esimesel, minu sügav lugupidane Ludmilla Toonile, kes võttis selle teha, loomulikult mastaap oli teine, aga see idee oli võimas ja no tänapäevaks on ooperipäevad kujunenud vähemasti minu kui lihtsakodaniku jaoks siis Eestis laulupeo järel teiseks suursündmus.
Usu, nii tore.
Kus peab kohal olema?
Üks asi on see, et ooperimaja on suurem ja ooperimaja ümbritsevad ooperi puhvetid ja kõik muud asjad on peenemad ja ei ole kuskil ühekordseid nõusid. Milline on see sinu vaatenurgast olnud see ooperipäevad selline sisuline areng selle, noh ütleme, meie mõistes 17 või tegelikult üldises mõttes ka 25 aasta jooksul? Kas ta kuidagi käib paraleelselt jalga koos ühiskonnava muutustega?
No ma arvan, sa andsid praegu vastuse ilusti ära, et jah, tegelikult eks ta käib ühiskonna muutustega jalga kaasa. Omal ajal ei olnud siin probleemi hotellikohtadega, näiteks kui toimusid ooperipäevad või olid probleemid väiksemad. Tänapäeval ikkagi leida siin öömaja on juba omaette teema ja noh, hinnad on ka muidugi muutunud. Teisest küljest ma arvan, et see igasugune tilulilu peab ka tulema kaasa, sest et inimestel on ju vahva ooperi vaheaegadel ennast lõbustada kas tassi kohvi või millegi muuga ja oma vahel suhelda. See suhtlemise võimalus on see, mis on kindlasti nagu juurde tulnud ja oma vahel suhtlevad vanad tuttavad siin väga sageli, sest et ma arvan, et ma ei ole sugu kainus, kes siin on käinud aastaid ja aastaid, et selles suhtes. No mina, miks ma siin olen käinud, on muidugi võib-olla ka see, et mu isa on Saaremalt pärit ja Ludmilla Tooni poeg juhuslikult oli minu kolleeg kunagi ja tema ütles, et vaat, niisugune festival tuleb Saaremal, et kas sa tuled ka? Mõtlesin, muidugi ma olen sellel ajal Saaremal suvel ja siis nii sattuski ja nii sattus mitu aastat.
See tähendab seda, et sa oled olnud Saarema ooperipäevade või siis tollase nimega Kuressaare ooperipäevade sellise sünni juures kõrvaltvaataja. Kas ma kujutan nagu ette, et sa kuulsid sellest ideest enne esimeste ooperipäevade toimumist, millisele poole arvamusest sa siis nagu jäid, et kas te olete hulluks läinud või oi kui lahe ei mõte?
Kindlasti ma ei pidanud kedagi hulluks. Ma arvan, et oligi lahe mõte, aga no ütlen, tegelikult ma ei tulnud siia väga teadlikult. Ma lihtsalt teadsin, et tuleb üks festival ja läksin festivalil. 90-ndatel, see oli 99 vist. Yeah. Olid igasugused sellised muusikafestivalid väga tavapärased, aga et sellest no, tuleb selline pikk sari, mis kestab siia, nii seda muidugi ei aimanud.
Tõnis küsis just Arnemiku käest Saarema ooperipäevade ajaloo sellist isiklikku hetke, mis järele mõtlemata esimesena meelde tuleb. On sul ka midagi sellist olemas?
Ma arvan, et minu enda jaoks isiklikult on kõige suuremaks hetkeks olnud see, kui me saime siia, ma töötasin siis Shanghais, ma saime siia Shanghai ooperi, mis tegelikult on üsna haruldane, et nii suur ooperiteater võtab kätte ja tuleb Eestisse. Ja selles suur tunnustus muidugi siinsetele korraldajatele. Tookord oli siis Jüri Leiten ja Gert Torro, tubli paaris rakend, kes selle välja vedas ja siia kohale tõid. Ja kultuuriministeriumi väga tugev toetus oli, Paavo Nõgene oli kantsler, kes väga tugevasti toetas seda mõtet. Sest et noh, Hiinas teatavasti on ametlikke asjaajamisi kohutavalt palju, tuli kohtuda meeletult erinevate inimestega, et see juhtuma saaks ja need inimesed ei olnud muusikaasutuste inimesed.
Ma kujutan ette, et Shanghai konsulaadis töötades, mis kahjuks nüüd vist enam, mis pandi kinni kahjuks,
ja.
Seal töötades pidid sa avama või avama teistele Shanghai ametiasutuste ikkagi mitmeid ja mitmeid uksi, et selle ooperiteatri siia saamisega edasi liikuda.
No, see oli huvitav tegevus siis enesest ka mulle kui konsulile seal.
Mis aastal me võiksime Ukraina ooperit jälle Saaremaal näha?
No ma arvan, et kas või järgmisel, aga vist on juba koht kinni, nii et vaatame siis sealt edasi.
Nende poolelt oleks see tulek?
Ma usun, et nad on valmis oodatud. Kindlasti tulema ja no, mis puudutab üldse Ukraina esinejaid ja Ukraina kultuuri, siis mul oleks üleskutse kõigile, kes kuulevad, et tegelikult võiks rohkem ka kutsuda ja julgemalt korraldada üritusi, sest nad on väga valmis liikuma. Meestel on liikumine sageli natuke raske, aga kui nad on ikkagi teatri kollektiivi liikmed, siis nad saavad liikuma selleks puhuks. Ja no kas või näiteks ma külastasin hiljuti Odessa kunstimuusium. Väga ilus, väga uhke hoone isenesest ja väga võimsad teosed. Sai tänu raketilöögile kannatada ja teosed viidi peitu, osa neist tiirleb välismaal. Soovitaksin ka Eestisse kutsuda näiteks, et praegu on võimalus esitada neid töid, esitada ka muusikat üle maailma, sest Ukrainas endas on neid võimalusi vähem.
Aitäh, Andri. Ja sellised tõsised teemad ja sinna kõrvale siis ooperijuttu. Niimoodi see elu käib ja lähed Kiievisse tagasi. Mine siis ikka Ukraina ooperisse ka.
Ja ikka lähen tagasi. Suur aitäh.
Suur tänu.
Aitäh.
Andri Ruumet, Eesti saatkonna konsulaarnõunik Kiievis ja meie järgmine külaline on meil siin lähedal juba ootamas Rein Lang, kui ma tohiks lavale paluda.
No hea meel on selle üle, et olgugi endine, ikkagi üks kultuuriminister peab meie ooperipäevadel kohal olema. Tere tulemast! Et mitmes kord?
Ei ole lugenud, vaat see on see paha lugu. Mul on ikka mõni aasta vahele jäänud. Töö on lihtsalt mingil ajal viinud Eestist nii kaugele, et ei ole kohale jõudnud, aga no kümnetel ma olen vist ikka käinud.
Ma pigem alustaks niimoodi. Ma olin ilmselt koolipoiss, kui ma lugesin ajakirjast teater, muusika ja kino artiklit, mille pealkiri oli Helisev nõiaring, mis oli siis vestusring ja rääkis peamiselt Tartu levimuusika päevade korraldamisest. Üks sealsetest rääkijatest oli Rein Lankele kohta, öeldi, et tema asub tõsiselt tegevusse tõhusalt siis, kui on käes mingisugune kriisihetk. Ja siis ma mõtlesin tolle hetkel, et vau, et kuidas see muusika ürituste korraldamine on ikka niivõrd äge asi. Sa mäletad ise?
Ei, no miks ma ei mäleta? Ma nii seniilne veel ei ole. Aga elu on jah kuidagi niimoodi kujunenud, et ma olen väga paljude selliste asjade sünni juures olnud, mis on jäänud ka pidama. Tartu muusikapäevi me alustasime 1979 ja see jäi ikka väga kauaks ajaks pidama. Ja on olnud hiljem siis ka poliitikavallas olnud mingeid asju, mis on jäänud nagu pidama, millele on pandud alus ja eraettevõtjana oli mul see au ka, et ma tegin Eestisse esimese eraraadio. Kuku raadios on tänaseni eetris muide, üle 30 aasta, nii et päris hea tunne, et mingid asjad pidama jäävad.
Kuidas see tolla, no elu oli lihtsalt teistmoodi, aga milline on see suurim erinevus 80. aastate alguses mõne muusika ürituse korraldusest võrreldes sellega, et kui teha seda nüüd aastal 2024?
No see ei ole, oma tütrele ma olen üritanud seletada näiteks, mis asi on faks. Sellest ei ole aru saanud päris, aga kui ma üritasin talle seletada, mis asja on teleks, siis see oli täiesti lootsat. Aga ka, näiteks kui me tegime Rock Summerit Tallinnas, siis meie suhtlus Londoniga käis läbi videoettevõtte Maurumi teleksi. Nii et hommikus, et me läksime sinna Maurumi kontorisse, võtsime meile saabunud teleksid ära ja saatsime oma sõnumid. See maailm on muutunud tundmatuse nii. Ja samamoodi on ju muutunud ka Saarema ooperipäevad, et nendel esimestel ooperipäevadel, mina ei käinud nendel päris alguses, aga veel kuskil 10-15 aastat tagasi, siis me võrdleme seda pilti täna, siis me tegelikult ei tunneks seda kogu värki üldse ära. Ja see ei puutu mitte ainult sellesse, mis on laval, aga kõik see ümbritsev. Kogu see infrastruktuur, mis on Saaremaale tekkinud, nii majutuse, toitlustuse, kaubanduse, keegi nimetas seda nagu enne tiluliluks, aga see ongi turumajandus. Ja see pilt, mis avaneb meile täna Saaremaal nende ooperipäevade ajal, ma just teile mõtlesin, et see on 32 000 elaniku rahvastikuregistri järgi on Saaremaa vald. Koos Muhumaaga veab peaaegu 35 välja. Ei ole teoreetiliselt ka majanduslikult võimalik, et kõik maailma brändid oleksid esindatud, aga nad on Saaremaal. Ja mingi põhjus selleks ju ikkagi on. Kogu see pilt näeb tegelikult parem välja kui Ameerika Ühendriikides, nii et ma arvan, meil on millegi üle siiski uhkust tunda ja mitte kogu aeg ainult viriseda. Aga samas, kui me ka ei viriseks, siis ei oleks ka edasiminekut.
Ma praegusel hetkel kutsudes kas või mitte Saarema ooperipäevadest rääkides, aga kutsudes Eestisse mõnd välismaa esinejat, on mul kas või läbi oma telefoni vaja toksida umbes 10 minutit, et teada tema kohta kõike, kuidas ta esineb, mis ta sööb, mis on ta soovid, milline on tema tase ja nii edasi. Kas see on nüüd see unistuste situatsioon või pigem on mingisugune võlu olnud ka sellel varasemale ajal, kui sa pead mitmetes olukordades usaldama oma kõhutunnet?
Kõhutunne on väga vajalik, aga teadmised on vist ikka vähe olulisemad. Et üksi ainult kõhutundega suuri asju ei tee. Võivad ükskord õnnestuda, aga ilma teadmist, et ilma oskust, et on kõik see väga keeruline. Ja need oskused on ju ka Eesti kultuurikorralduses arenenud ikka kolossaalse kiirusega ja jõudnud kindlasti maailma tippu. Et meie korraldajad, need, kes asju ajavad ja teevad, ei jää millegi poolest alla suurtele impressaariatele Ühendriikides või Lääne-Euroopas. Ja eks seda tunnustatakse ka, aga nagu sinagi tead, aga Eestisse tahetakse tulla. Ei ole mitte niimoodi, et üritatakse kuidagi ära laveerida, et jumal teab, mis juhtub siin. Või küsitakse kahekordset tinda, kuna riskid on liiga suured.
Endise kultuuriministerina, no ma tean, et on olnud selline mitmeid aastaid tore kena traditsioon, et kõik endised kultuuriministerid on Saarema ooperipäevade paiku sellises vabamas vormis kokku saanud oma vahel suhelnud, rääkinud oma kogemustest, muredest, rõõmudest. Kas see traditsioon on soiku jäänud või on valitud endale kokku saamiseks mõni teine kultuurne koht?
See on delikaatne küsimus. Ja see on alati istuvale kultuuriministrile, tema teeb selle valiku. Ja siin on Saarema ooperipäevadel kõva konkurent, mis on siis Järvide perekonna poolt tasutatud Pärnu festival. Ja sel aastal siis istuv kultuuriminister valis selle Pärnu festivali meie kokkusaamise kohaks. Aga ma olen kindel, et see konkurents käib niimoodi, et järgmine tõenäoliselt on jälle Saaremaal. Et see on väga hea hingega koht.
Sel aastal on meie ooperipäevadel üks konkurent veel, need on olümpiamängud. Miks ta teid sinna ei kutsunud kõiki?
No küsige presidendiga. President on olümpiamängude avamisel täna. Olümpiamängud on kindlasti väga olulised asjad. Aga jällegi, kui 10 aastat tagasi Saarema ooperipäevade nädalal, laat vist oli Saaremaal samal ajal, aga siis täna toimub ju igasuguseid asju Saaremaal samal ajal, nii et ega siis see konkurents inimeste aja eest, aja ja tähelepanu eest süveneb iga aastaga, mida suuremaks muutub meie heaolu, seda suurem tegelikult, seda rohkem tegelikult fragmenteerub ka inimeste huvi. Nii et ega Saarema ooperipäevadel on kõvad konkurendid. Ja see, et ta suudab igal aastal oma kava välja müüa, nii nagu täna vastagi on, see eeldab ikkagi seda, et sa pakud kogu aeg midagi uut ja midagi väga huvitavat. Ja see, et Saarema ooperipäevadel on olnud see võimalus pakkuda täiesti unikaalseid asju, mida muidu näha pole võimalik. Ma pean just silmas seda Shanghai ooperiteatrit, mis oli ikkagi see tantsulavastus, oli kolossaalne elamus. Ja mina väga ootan seda järgmist aastat ka, eks ole, kui Lõuna-Korea külastab Saaremaad. Et need on väga, väga põnevad asjad ja ega nüüd me ikka katalaani kultuuri ka naljalt Eestisse ei saa. Selleks peab olema mingisugune suur üritus, mingisugune raamistik ja see kõik, mis ka meile pakutud on viimaste päevade jooksul, on ikkagi väga, väga huvitav, et ühendada nüüd pisee muusika klassikalise flamenkoga väga põnev.
Kunagi see kultuuriministrina nüüd see lihtsalt sõltumatu analüütiku ja lihtsalt ma ütleks fenomenaalse teatris käigu kogemusena inimesena. Kas sa oskad öelda, et mis on nüüd see põhjus või kuidas see on niimoodi kujunud, et Eesti suvine kultuuriürituste maastik, no ma julgeks küll nimetada ka maailma mastaabis, on no nii tihe, kui üldse on võimalik ja kõik, kes sellel turul tegutsevad, on ka ikkagi täiesti edukad.
Eesti on muide üks väga unikaalne maa terves maailmas, et tal on andmebaasid viimase 10 aasta ühiskonna tegevuse kohta, mis on üsna hea kvaliteediga. Ja aasta lõpuks tulevad ju kõik numbrid kokku, mis on olnud suveürituste külastatavus ja kui palju inimesi on osalunud ja palju seal raha ringleb. Ma ennustan maailma rekordit, et täna aasta on see tõepoolest see pakkumine on täiesti uskumatu. Ja jällegi, kui vaadata, kui palju meid on, siis esmapilgult tundub, et no see on täiesti võimatu, et need kõik üritused leiavad oma tarbijaskonna. Aga seni vähemalt kõik teatrietendused, suvekonsertid on peaaegu kõik välja müüdud. Nii et eks me vaata, mis see aasta lõpus see number kokku tuleb, aga maailmarekordit me ilmselt püüdma läheme. Niiku nii on maailmarekord teatri külastatavuse kohta per inimene on Eesti käes. Et meil on üle miljoni teatri külastuse, miljonilise rahvakohta, ma pean silmas eesti keelset etenduskunsti. Ja seda ei suuda keegi meilt tõenäoliselt lähiajal üle lüüa ja oleme kausad, et nii sellist tähendust Eesti kultuuris nagu, et kõige enam mängitud kaasaegne elus olev elilooja on eestlane.
Kas teatraali või teatri huvilisena vaatad sa ooperietendusi ka pisut teistsuguse pilguga või on see ikkagi sinu jaoks selgelt täiesti eraldiseisev žaanr, kus antakse andeks mõningad lavalised koperdamised või mõtetud lavalised misantseenid mõned?
No see viib paratamatult teema juurde, mille nimi on professionaalne kretinism, et inimene, kes on midagi kunagi elus korraldanud, ei suuda ju kunagi kõike vaadata ainult emotsioonide pinnalt. Et ikka vaatad, et no, et ega kuskil kulissist midagi kellelegi pähe ei kuku ja et kuidas see kõik on nagu korraldatud ja kuidas on võimalik selline mass saada teatud kohta. Ja nii et no, see on nagu paratamatu. Ma olen üritanud ennast küll välja lülitada sellest, et no, saada seda kunsti nagu voolama endast ülevalt alla, aga ega sellest ikka vist midagi välja lõpuni ei tule.
Aitäh, Rein Lang. Ma lugesin nüüd ühest eelmisest vastusest välja, et kohtame sind järgmisel aastal vähemalt Korea tantsukoolat vaatamas, aga ma kahtlustan, et ka teisi etendusi.
No kui hing sees, siis kindlasti kohal.
Suur tänu. Aitäh. Ja me tüürime oma ooperikohvikutega lõpupoole ja Kertu Orro on lubanud meile tulla siia rääkima ooperipäevade köögipoolest natukene.
kuigi tänavust ooperipäevade mõned etendused on vees, siis siin kohal hea võimalus kuulajate juures olekul tänada ja tunnustada selle üratu töö eest, mis nende festivalipäevade eel, ajal ja järel kõik on tehtud. Ja ma arvan, et Eesti Kontsert on taas saanud piinlik öelda juba hästi hakkama.
Suur tänu, tõesti piinlik.
No, koera saba on jäänud ületada. Kas olete rõõmus või murelik?
Nii ja naa. Tõesti koera saba on jäänud ületada ja seda tuletavad mulle ka meelde meie meeskonna korduma kippuvad küsimused. Ma siin kolm nendest võibolla tooks ära. Esiteks, et oot, mis päev täna on? Okei, reede. Aga mis kuupäev? 26. Ahaa, kui eile oli reede, homme on laupäev, mis päev täna on? Ja siis, kui tehnilise meeskonna liikmed hakkavad juba küsima, et kus me oleme ja kas mina olen ka siin, siis me saadame nad magama. Et rõõm ja selline kergendus muidugi natuke, et nii palju on juba tehtud, kuigi samas väga palju on veel ees, aga see, mis tehtud, on tehtud hästi ja publiku tagasiside on väga tunnustav ja rõõmupakku, nii et mis võiks olla ühele korraldajale rohkem südant soojendav kui publiku väga hea ja tunnustav tagasiside, nii et aitäh teile selle kõige eest.
Ma just mõtlesin. Ma just mõtlesin küsida, et kui rõõmustada, siis mille pärast? Et mis on see, mille pärast me üldse iga üks isiklikult ja kõik koos Saarema ooperipäevi korraldame?
No ikka korraldame sellepärast, et tuua publikuni seda ooperikunsti ja muusikakunsti, no mis selgelt ongi ju Eesti Kontserti missioon. Ja kuna Eesti Kontsert on tõenäoliselt Eestis üks väheseid, kellel on võimekust tuua Eestisse suuri ooperiteatreid, no kuna see toomine ei ole pelgalt mitte kallis, vaid eeldab ka, et on väga võimekas ja professionaalne meeskond, et siis seda missiooni me rõõmuga täidame ja tõesti, kui publik meid üles leiab, meil on saalid täis, siis seda enam meil sellest rõõm on. Aga ühest asjast on mul veel rõõmu, mis mul praegu Reinu juttu kuulates meelde tuli, et kui Rein oli kultuuriminister, siis ta sai aru, et ooperipäevade korraldamine on üks väga kallis ettevõtmine. Ja siis ta eraldas meile eelarvesse natuke raha, millele oli küljes silt, et see on praami piletite ostmiseks. Ja kui ma nüüd maksan praami arvet, siis ma mõtlen praami arve, aga või tähendab, ütlen praami arve, aga mõtlen Rein Lang. Nii et aitäh, Rein!
Kuidas üldiselt, kas iga aastaga läheb see korraldamine keerulisemaks või pigem lihtsamaks, kui me just nüüd vaatame, et noh, tuleb kogemusi ja kõike muid asju tuleb järjest juurde, teiseks ümbritsevad olud muudavad asju keerulisemaks või kuhu poole me teel oleme?
Ma ei oskagi sulle niimoodi vastata, et keerulisemaks või lihtsamaks kogu aeg on õudselt keeruline. Et ooperifestivali korraldamine koosneb ju miljonist detailist, eks igal teatril on enda nõudmised. Ja kuna ooperimaja on ju tegelikult haljale aasale või noh siis lossihoovi rohelisele murule püsti pandud, see seab ikkagi väga palju tehnilisi piiranguid, mida tuleb siis loovalt kuidagi lahendada. Ja igal teatril jah, on omad nõudmised, nii et ei lähe siin kergemaks midagi.
Kas sa tunnetad kuidagi isiklikult ka tänavust ooperipäevade või sa tänavust festivali sellise teatud sellise pöördepunktina? Kui me olime ikkagi olude sunnil mitmetel põhjustel, oleme mitmed viimased aastad olnud koos siin Ida-Euroopa poolt tuleva ooperikultuuri ja muud asjadega, et see järsk ja ma julgeks öelda ka kvalitatiivne pööre lääne maailma ooperikunsti poole ja võttes siin juures veel perspektiivi ka järgnevad aastad, ehk siis järgmine aasta, noh, mida me oleme öelnud ja mitmed järgnevad aastad, mida me ei ole veel öelnud teatrite näol. Kas see 2024 aasta on mingis mõttes pöördeline olnud?
Tead on küll, ma olen sinuga nõus, kuigi tegelikult me nüüd tänavuste ooperipäevade toimumise nimel oleme töötanud viimased 2 aastat ja me teadsime ja väga soovisime, et selline pööre saaks toimuma, siin.
Take my